Азатлык радиосу сөйлөй. Бүгүн 9 июнь, шаршамбы. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгүнкү тапшырууда Татарстан Дәүләт Шурасы Русиядә исламны кабул итү көнен рәсмиләштерү мөрәҗәгатен хуплады. Дөньяда тынычлык яратучы илләр исемлегендә 149 ил арасыннан Русия 143-нче урынны алган. 10 июньдә ачылачак 3-нче Бөтендөнья башкорт корылтайына килгән вәкилләр һәм кунаклар теркәлү үтте. Казанда төрки телле театрларның Нәүрүз халыкара театраль җыены бара. Тапшыруны соңгы хәбәрләр белән башлыйбыз.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Микрофон алдында Алсу Кырмаш берничә мөһим хәбәрнең кыскачасын. Мәскәүдә ризасызлар йөрешендә кулга алынган бер кеше төрмәгә хөкем ителде. Россия Украинага атом электр станциясын төзеп бетерергә ярдәм итәчәк. Афганстандан НАТО буралагы бәреп төшерелде. Нидерландта парламентка сайлау үтә. Польшада балаларны көчләгән ирләрнең җинси сәләтләрен бетерү турында канун көченә керде. Хәзер бу һәм кайбер башка яңалыклар турында тулырак мәгълүмат. Мәскәү мәхкәмәсе 2009 елның 31 декабрендә Триумф мәйданында оппозиция җыены вакытында кулга алынган Сергей Махнаткинны 2 ел ярым төрмәгә хөкем итте. Аңа милиция хезмәткәрләренә көч куллануда гаепләү белдерелгән. Махнаткин гаепләүгә ризасызлык белдереп ачлык игълан итте. Ул үзе оппозиция җыенында катнашмаганын һәм мәйданда очраклы рәвештә булганын сөйләде. Мәхкәмә карары белән шулай ук Сул фронт хәрәкәте активисты Константин Косякин 31 майда Триумф мәйданында җыен оештырган өчен 1000 сум акчалата җәзага хөкем ителде. Урам җыенында катнашучыларны милиция куып таратты, 200 кеше кулга алынды. Хмельницкий исемендәге атом электр станциясының 3-нче һәм 4-нче блокларын төзүдә хезмәттәшлек турында Россия белән Украина арасында килешүгә кул куелды. Киевта килешүне Россия ягыннан Росатом дәүләт ширкәте башлыгы Сергей Кириенко, Украина ягыннан ягулык һәм энергетика министры Юрий Бойко имзалады. Ике ил арасында бу өлкәдә хезмәттәшлек турында карар апрель аенда Сочида Украина һәм Россия премьер-министрлары очрашуында кабул ителгән иде. Килешү нигезендә Мәскәү Хмельницкий исемендәге атом электростанциясын төзеп бетерүгә 5-6 миллиард доллар акча бирәчәк. Украина президенты Виктор Янукович хакимияте башлыгы урынбасары Ханна Херман 5-нче телевидение каналының ябылмаячагын белдерде.
5-й канал працювал, працює і буде
працювати. 5-нче канал эшләде, эшли һәм эшләячәк, бер мәхкәмә карары да аны япмыячак, диде Ханна Херман. Кичә Киев мәхкәмәсе Украинаның телевидение һәм радио тапшырулар ширкәтенең 27 гыйнварда 5-нче һәм ТВИ исемле каналларга биргән лицензиясен кире алды. Бу ике каналга каршы шикәятне мәхкәмәгә Интермедия холдинг төркеме биргән иде. Бу төркем Украинаның милли иминлек хезмәте башлыгы Валерий Харашковский контролендә. 5-нче каналны япмауны сорап журналистлар президент Виктор Януковичка мөрәҗәгать итте. Хусуси каналларның икесе дә үз тапшыруларында Украинаның хәзерге хакимияте шәнлеген тәнкыйтьләп килә.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Мажарстан парламенты коммунизм җинаятьләрен Холокостка тиңләү турында канунны хуплады. Коммунизм җинаятьләрен инкар итү җинаят санала. НАТО хәрби кешеләре хәбәр итүенчә, Афганстанның көньягындагы Хелман вилаятендә НАТО буралагы бәреп төшерелгән 4 очучы һәлак булган. Һөҗүм өчен җаваплылыкны үз өстенә Талибан алды. Кытай Халык Республикасы башлыгы Ху Цзиньтау Узбекистан һәм Казахстанга рәсми сәфәргә китте. Ике илдә Кытайның мөһим стратегик партнерлары санала. Төркменстаннан ягулык Кытайга Узбекистан һәм Казахстан аша килә. Узган ел Ху Цзиньтау газ үткәргечен ачу тантанасында Кытай белән Төркменстан арасындагы хезмәттәшлекнең бөтен Үзәк Азия төбәгенә файдасы булачак дип белдергән иде. Бүген Нидерландта парламент сайлау үтә. Сайлауда катнашкан 18 партиянең берсе дә күп тавыш алып парламентта күпчелек урынга ирешмәячәк дип күтілі. Фикер сұраштыру нәтижелеріне қорағанда, иммиграция шортларын қырыслатуны мақсат етіп қойған оңшы партиялерін яқлаушылар саны артқан. Нидерландта исламға қоршы шығышлары білен тонылған Херт Вилдерсның иреклік партиясы сойлауда яқшы нәтижеге иріше шектіп фаразланы. Сойлау бюджет һәм иқтисади бәхәсләр артқан вақытқа да туры келді. Халық саяси шығышлардан көбірек иқтисади шараларға иғтибар берген партиялерге иғтибар берем. Сойлау қазан вақты білен кешке 11-де тәмамлана. Польшада балалар яки якын туганнарын көчлөүдө гаепленген ирлерге женсий салатларын бүтүрүү үчүн операция ясалачак. Бу хактагы канун сейшембі күнү күчүнө кирди. Канунну парламент узган жылдын сентябрь айында кабыл эткен эле. Мага кадар ирлердин женсий салатлары түрлү илдерде ыктыярый рөвүштө операция ясап бүтүрүлдү. Польша премьер-министри Дональд Туск илде болгон бир нече жаңыраоктуу жинаяттан соң көчлөүдө гаепленгендерге бу операцияны мажбурий ясатырга тәкдим этти. Шулай ук балаларны һәм туганнарын көчлөүдө гаепленгендер үчүн түрмө жазасы элек 2-ден алып 12 жылга кадар болса, азыр бул жаза 3 жылдан алып 13 жылга кадар арттырылды. Европа элдеринде балаларны күчлөөчүлөргө карата эң кырыс жаза Польшада. Русияда оракы бәйесе 2013 елға 1/2 литрі 200 сумға жетешек. Финанс министрі Сергей Шаталов оракы бірінші ширатта керек болған әйбір түгіл ол арзан болмасқа тиеш дейді. Президент Дмитрий Медведев узған ел хәмір ішуге қоршы шаралар көрерге шақырды. Статистикаға қорағанда Русияда әр олы күші елына орташа 18 литр оракы іші. Ғимарда сыраға салым арттырылды, һәм 1/2 литр оракының бәйесе 89 сум етіп белгіленді. Финанс министрлігі 2011 елға оракының ең түбән бәйесін 120 сум етіп қоярға тәкдім етті. Қазанда сүннәтлі уақытында бір баланың өлімінен соң Татарстан сәлеметтік соқлау министрлігі бұ операцияны ясау үшін бірдем стандарт болдырды. 22 майда Қазанда сүннәтлі уақытында 5 яшлік малай өлді. Өлімінің сәбәпләрі операция уақытында берілген ауыртуны бітіре тұрған даруының келішмәу бола ала деп фаразлана. Текшіру дәуам ете, операцияны ясаған табипқа қората жинаят іші ашылған. Бұ хәлден соң Татарстан министрлігі дәулет хастаханәләрендә сүннәтлеу, бұ шара уақытында тиешле болған ярдәм көрсәтү һәм операцияларны финанслау турында бердәм стандарт булдырды. Министрлык мәгълүматларына караганда, балаларның республика хастаханәсендә генә елына 500-дән артык сүннәтләү ясала.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Алсу Кырмаш булды. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Дөньяда тынычлык яратучы илләр исемлегендә 149 ил арасыннан Русия 143-нче урынны алган. Нидерланд яңа парламент сайлый, фикер белешү нәтиҗәләре иммиграция шартларын кырыслату тарафдарларының артуын күрсәтә. Бу һәм башка темаларга без Татарстан Дәүләт Шурасының бүгенге утырышында каралган мәсьәләләр турында сөйләгәннән соң тукталырбыз. Татарстан Дәүләт Шурасының 9-нче июнь утырышында премьер-министр Илдар Халиков республика хөкүмәтенең 2010-2015 елларга эш юнәлешләре турында нөтек тотты. Депутатлар аңа күп сораулар бирде һәм тәнкыйт белдерде. Иң каты сүзләрне коммунистлар фиркасы вәкиле Хафиз Миргалимов әйтте. Ул гади халыкның бик аз акчага эшләп йөрүе, кредитларны түли алмавы турында сөйләде. Премьерны бу хакта да уйларга чакырды. Фикер алышулар вакытында депутатлар Советлар Берлеге шырына һәм республиканың элекке җитәкчелегенә сүз тидертмәде. Премьер чыгышы һәм гомумән Татарстан парламент утырышы турында тулырак итеп Бикә Тимерова сөйли.
Татарстан Дәүләт Шурасының 11-нче утырышында беренче мәсьәлә булып Татарстан премьер-министры Илдар Халиковның чыгышын тыңлау тора иде. Ул Татарстан хөкүмәтенең алдагы 5 елга эш юнәлешләре турындагы проекты белән чыкты. Халиков үзенең чыгышында элекке хөкүмәт башлаган эшләрне дәвам иттерү турында белдерде. Хөкүмәтнең алдагы 5 елга планнары турында сөйләгәндә, Халиков энергияны саклау программалары, нефть комплексын үстерү кирәклеге, медицинадагы югары технологияләр, заманча белем бирү кластерының оешып килүе читтәге якташларның иҗатына ярдәм итү, мәдәният, милли мирасны саклау турында әйтте. Депутатлар яңа премьер-министрга сораулар яудырды. Мәсәлән, бюджет өлкәсе хезмәткәрләре, аерым алганда укытучыларның эш хакларын арттыру каралганмы? Эшсезлек белән нәрсә эшләргә уйлыйсыз? Хөкүмәт торак белән ничек тәэмин итәчәк? Һәм башка шундый сораулар бирелде. Халиков бу юнәлешләрдә бергәләп эшләрбез дип җавап бирде. Иң каты сүзләрне парламенттагы коммунистлар фракциясе башлыгы депутат Хафиз Миргалимов әйткән иде. Ул премьер-министрның нотыгында конкрет саннар китерелмәде. Соңгы 10 елда ирешелгәнгә бәя бирелмәде. Тулайым җитештерү күләме билгеләнмәде. 2015 елга пенсионерларның яшәү дәрәҗәсе күпмегә күтәрелүе әйтелмәде, дип тәнкыйть белдерде. Миргалимов халыкның бик аз акчага эшләп йөрүе, кешеләрнең бик авыр яшәүен искәртте. Социаль ипотека түләүләрен каплый алмавын хәбәр итте. Коммунистлар фиркасы вәкиле хөкүмәт башлыгын бу якларны да кайгыртырга чакырды. Гомумән, ул хөкүмәтнең бу проектын КПСС Советлар заманындагы планлы икътисад турындагы хисап белән чагыштырды. 5 елга эш юнәлешләре әлегә изге теләкләрдән генә тора, аларны конкрет программалар белән ныгытырга кирәк, диде.
Основное направление – это пока благие пожелания, приоритеты, планы. Они должны быть подкреплены интеллектуальными, аргументированными, фактическими данными, которые у нас есть.
Дәүләт Шурасы утырышында хөкүмәт башлыгына башка депутатлар да сораулар бирде һәм хөкүмәтнең киләчәк эш юнәлешләре турында да чыгышлар ясады. Мәсәлән, Хафиз Миргалимовтан соң депутат, икътисад белгече Марат Галиев сөйләде. Ул премьер чыгышын артык тәнкыйтьләмәде, приоритетларны билгеләү кирәклеге турында гына әйтте. Аннан соң чыгыш ясаган депутат Марат Хайруллин премьер-министрның нотыгына хуплау белдерде. Аның заманча икътисадка модернизациягә йөз тотуын әйтеп китте. Марат Хайруллин коммунист Миргалимов белән бәхәскә дә килде. Ул советлар заманында эшнең нәтиҗәсез баруы һәм акчаның да бик аз түләнүен белдерде. Моңа инде депутат Рыбушкин чәчрәп чыкты. Ул совет заманына да киткән җитәкчелекне дә яклады. Аларга сүз тидермәскә чакырды. Хөкүмәтнең алдагы 5 елга эш юнәлешләрен кабул иткәндә парламент рәисе Фәрит Мөхәммәтшин дә конкрет саннар җитмәде дигән тәнкыйть белән ризалашты һәм киләчәктә социаль үсеш планнары кабул ителгәндә бу җитешсез Лекнең төзәтелүенә өмет белдерде. Премьер-министр Илдар Халиковның хисабы шулай итеп нигездә кабул ителде. Сөйләшүгә беренче президент һәм дәүләт киңәшчесе Минтимер Шәймиев тә кушылып алды. Ул федераль үзәк торак коммуналь хакларын арттырганда артыгын кыланып ташлады, диде. Халыкны социаль яктан яклау чараларын арттырырга чакырды. Премьер-министр Илдар Халиковка бу тәнкыйть сүзләренә җавап бирергә мөмкинлек бирелмәде. Дәүләт Шурасының 9 июнь утырышында Русияның истәлекле көннәр исемлегенә ислам кабул итү көнен кертү турындагы мөрәҗәгать тә кабул ителде. Аны Милли мәсьәләләр комиссиясе рәисе Разил Вәлиев тәкъдим итте. Күпчелек депутатлар аны яклап тавыш бирде, бер кеше каршы чыкты.
Татарстан Дәүләт Шурасы утырышын Бикә Тимерова күзәтте.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. azatlik.org
azatlik.org
Шулай итеп, алдан көтелгәнчә, чәршәмбе Татарстан Дәүләт Шурасы утырышында Русиядә исламны кабул итү көнен рәсмиләштерү мөрәҗәгате хупланды. Ул Русия Дәүләт Думасына юлланачак. Татарстан Дәүләт Киңәшчесе Миңтимер Шәймиев ислам динен кабул итү көне кебек истәлекле дата Думада хупланмаса да, республика парламентында кабул ителә ала, диде. Дәүләт Шурасы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин Русиядә христиан динен кабул итү көнегенә булдыруга мөселманнарның ризасызлыгын белдергән иде. Православ чиркәүнең исә Русияны чукындыру көненә үз карашы. Тулырак итеп Ландыш Харасова сөйли.
Русия Дәүләт Думасы 28 июль чукындыру көнен истәлекле көннәр исемлегенә кертте. Шуңа җавап йөзеннән Татарстан спикеры Фәрит Мөхәммәтшин Русияның истәлекле көннәр исемлегенә исламны кабул итү көнен кертү турында тәкъдим белән чыккан иде. Һәм әлеге мәсьәлә Татарстан Дәүләт Шурасының утырышында каралды. Ягъни алар Русия Дәүләт Думасы рәисе Борис Грызловка җибәрә торган мөрәҗәгатьне карады һәм ул мөрәҗәгать хупланды.
Решение принимается при одном против. Спасибо вам за участие. Всего доброго. До свидания.
Әлбәттә, Дума тарафыннан әлеге мөрәҗәгатьнең хуплау табуы әлеге ачык мәсьәлә. Чөнки инде православ чиркәү чукындыру көнен барлык диннәргә тага. Мәскәү патриархатының тышкы чиркәү элемтәләр бүлеге башлыгы митрополит Илларион тышкы эшләр министрлыгы хезмәткәрләре белән очрашу вакытында Русияны чукындыру көне кешенең нинди диндә булуына карамастан барлык русияләр өчен бик зур әһәмияткә ия дип әйтте. Аның сүзләренчә, Русияны чукындырып Князь Владимир рухи һәм дини генә түгел, ә цивиль юнәлеш булдырды. Ул русны христиан булган Европа генә алып керде. Әгәр заманында бу сайлау булмаса, хәзер Русияның мәдәни үзенчәлегенең нинди булуын фаразлау да авыр, диде митрополит. Шулай әйтеп, чукындыру көнен чиркәү Русиядә яшәгән мөселманнар өчен дә әһәмиятле көн дигән мәгънәне салмакчы. Русия ислам университеты ректоры Рафик Мөхәммәтшин ул истәлекле көн булгач, чыннан да барлык дин вәкилләренә дә кагылачак ди.
Әлбәттә, памятный дата ул кабул ителгәч, хөкүмәт тарафыннан кабул ителгәч, аны без инде христианнар өчен генә кабул итмиләр. Памятный дата, димәк, ул Русияның бөтен халкы өчен памятный дата булырга тиеш инде, ул ничек кенә кабул ителсә дә. Әгәр дә инде дата крещения Руси кабул ителгән икән, ул Россиянең рәсми структуралары тарафыннан. Димәк, ул шулай ук инде рәсми дата. Менә ничек кем өчендер генә кабул ителгән дип булмый. Әлбәттә, исламда шулай, шул ук күзлектән чыгып каралар, бирдә бит инде, нидә булса, конфессия структуралары кабул итми. Дәүләт думасы, ул бит дәүләт күзлегеннән чыгып карый. Һәм шуңа күрә дә, бирдә проблемалар әле булыр дип уйлыйм. Мин дөрес Миронов инде хуплавын белдергән иде. Ләкин сайтларда күренгәнчә, православ чиркәү дә шактый каршы.
Диде Рафик Мөхәммәтшин. Татарстан дәүләт киңәшчесе Минтимер Шәймиев исә Русия дәүләт думасы хупламаса да, Республика парламенты Татарстандагы истәлекле датлар календарына ислам динен рәсми кабул итү көнен кертү турында карар кабул итә ала, диде. Русия ислам университеты ректоры Рафик Мөхәммәтшин Татарстан дәүләт шурасы мөрәҗәгатенең дәүләт думасында тиз генә үтәчәген дә шикләнә.
Дәүләт думасы аша уздыру аны шактый катлаулы булыр дип уйлыйм, чөнки экспертизага җибәрләр, әле каршы галимнәр җыелар, сәясәтчеләр арасында каршылар күп булыр. Шуңа күрә дә исламны, әлбәттә, менә Россиядә теге рәсми рәвештә памятный дата итеп кабул итүгә каршылар булыр. Әле бит аны икенче ягы да бар, сәяси ягы. Ул православ диненә караганда иртәрәк кабул ителгән булып чыга бит инде. Аны да тану, ул православ чиркәү өчен дә кабул ителә торган әйбер түгел. Монда уйланырлык проблемалар күп, шуңа күрә дә мин бик шома гына үтәп китәр дип уйламыйм моны.
Шул ук вакытта Мөхәммәтшин бу хакта әле мөселманнарның да уртак фикере булмавын әйтә.
Ислам Россия җиренә бит инде Кавказ аша үтеп кергән. Инде 7-нче, 8-нче гасырда ук. Һәм шуңа күрә дә Бердыевның интервьюда булган инде, Интерфакста микән ул, шактый сайтларда, Татарстан тәкъдим итә торган дата караганда бездә ислам иртәрәк сагылган дип. Менә бу беренче проблема, шуңа күрә әле мөселманнар арасында да бу мәсьәлә буенча уртак фикер юк. Монда инде Татарстан тәкъдим итә исламны рәсми рәвештә дәүләт дине буларак кабул итү дип, һәм чыннан да ул Болгар җирендә булган, чөнки Кавказда әлбәттә ислам таралган, бигитәрәк таралган, әмма ләкин аның таралуы әле нинди дә булса теге дәүләт тарафыннан рәсми кабул итү түгел, һәм чыннан да 1922 елда ул рәсми рәвештә кабул ителгән.
Диде Русия ислам университеты ректоры Рафик Мөхәммәтшин.
Татарстан дәүләт шурасының Русиядә ислам кабул итү көнен рәсмиләштерү тәкъдименә Ландыш Харасова тукталды.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбе көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый, якшәмбе көнне Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Кайсы ел яшәү өчен тынычрак? Дөньяда тынычлык исемлеген төзүче тикшерү институты үзенең яңа хисабын чыгарды. Әлеге хисапка караганда, узган 2009 елда дөньяда тынычлык тагын да кимегән. 149 илне үз эченә алган исемлектә беренче урынны Яңа Зеландия били. Русия бу юлы берничә баскыч артка тәгәрәп, иң арттагы урыннарның берсен 143 урынны алган. Шушы исемлек белән тулырак итеп Лигилми таныштыра.
Австралиядә урнашкан Икътисад һәм тынычлык институты үзенең тынычлык исемлеген төзегәндә илләрнең ичке һәм тышкы халатын чагылдырган 20-дән артык критерий куллана. Теге ябу илдә террорчылык ихтималы кораллануга түгелгән акча күләменнән алып, аның күршеләренә карата мөнәсәбәтенә кадәр. Мәгълүматлар Amnesty International һәм башка төркемнәрдән алына. Институт мондый хисапны инде 4-нче ел әзерлый. Быел анда беренче тапкыр тынычлык дигән фәлсәфи төшенчәне саннар белән бәяләп карау тырышлыгы ясалган. Яңа хисапка күрә, узган 2009 елда дөньяда тынычлык күләме бераз кимегән. Институтның җитәкчесе Клайд МакКанаги моны илләрнең эчке халаты белән аңлата.
The world in the last 12 months has become less peaceful entirely because of
Соңгы 12 айда дөньяда тынычлык кимегән. Нигездә эчке критерийлар аркасында моңа үлем китемнәр саны, коррупция дәрәҗәсе, сәяси тотрыксызлык керә. Гомумән алганда, дөньядагы тынычлык дәрәҗәсе 1-2%-ка кимегән ди Клайд МакКанаги.
Collectively have led to what we call a 1-2% worsening in the peacefulness in the world.
Гомум күрсәткечкә эчке низакларда йогынты ясый. 2008 елда Грузиядәге низак аркасында туган вазгыят сәбәпле Русия бу исемлектә берничә баскыч артка тәгәрәгән һәм 149 ил арасында хәзер 143-нче урында. Иң түбән тәгәрәгән 5 ил арасында Русия белән бергә Грузия дә бар. Тикшеренне күзәтеп барган Economist Intelligence төркеме вәкиле Эндрю Уильямсон сүзләренчә,
Georgia suffers there as well, an increase in violent demonstrations, a big decrease.
Грузиядә артка тәгәрәде. Илдә урам җыеннары, сәяси тотрыксызлык, кораллануга киткән акча күләме, корал импорты артты.
Because of a big ramp up in military expenditure.
Русиядән соң исемлектә тагын 6 гына ил бар. Шул исәптән Израиль, Пакистан, Судан, Афганистан, Сомали. Көн саен диярлек интихар һөҗүмнәр булып торган Ирак инде 4-нче ел рәттән соңгы урында. Тынычлык күләме Үзәк Азия илләрендә дә кимегән, ләкин алар Русия белән чагыштырганда күпкә югарырак тора. Мисал өчен, Үзәк Азия илләре арасында иң тынычы Казахстан 95-нче урында. 85-нче урынны алган Кушма штатлардан нибары 10 баскычка калыша. Тынычлык исемлегендә 1-нче урынны быел да инде 2-нче ел рәттән Яңа Зеландия алган. Сәбәбе матур табигат һәм җылы климат кына түгел. Мисал өчен, күпкә салкынрак төбәктә урнашкан Скандинав илләре быел да 1-нче унлыкта урнашкан. Икътисад һәм тынычлык институты белгечләре фикеренчә, теге я бу илдә тынычлык дәрәҗәсе икътисад хәленә, демократия һәм сүз ирге торышына да бәйле.
Дөньяда тынычлык сөюче илләр исемлеге белән Али гыйльми таныштырды. Дөньяда тынычлык сөюче илләр исемлегендә Нидерланд шуактый алда 27-нче урында тора, әмма биредә дә читтән килүчеләргә мөнәсәбәтнең үзгәрүе күзәтелә. Нидерландта халык шәршәмбе яңа парламент сайлый. Сайлауда катнашкан 18 фирханың берсе дә парламентта күпчелекне алыр дип көтелми. Шулай да фикер белеш нәтиҗәләренә караганда, иммиграция шартларын кырыслатуны максат итүче уңчы фирхаларны яклаучылар саны арткан. Голландиядәге парламент сайлавын Мәтин Карышмас күзәтә.
Әгәр дә фикер сораштыру нәтиҗәләре сайлау нәтиҗәләре белән тәңгәл килсә, Нидерландта исламга каршы чыгышлар белән танылган Хәрт Билдерсның Иреклек партиясы сайлауда яхшы нәтиҗә җыяшак кебек тора. Сайлау алды нәтиҗәләренә караганда, Голландиядә исламнашуны туктат шигәре белән танылган партия мәҗлестәге 9 депутат урынын 18-гә арттыруны күз алдында тота. Хәрт Билдерс иммиграцияга каршы чаралар күрергә вәгъдә итә, бигрәк тә икътисади кризис вакытында. Җирле сайлауларда көтелмәгәндә яхшы нәтиҗәгә ирешкән партия сәяси позициясын тагын да ныгытты. Хәрт Билдерс бүгенге сайлауда Иреклек партиясының иң күп тавыш җыйган беренче партия булачагын исәпли. Нидерландтагы сайлаулар бюджет һәм икътисад тирәсендәге бәхәсләр арткан вакытка туры килә. Шул исәптән халык сәяси сөйләмнәрдән күбрәк икътисади чараларга игътибарны арттырган партияләргә юнәлә. Иреклек һәм демократия партиясы җитәкчесе Мартрут исә чыгымнарны кыскартырга вәгъдә итә. Kişirek hükümet, Avrupa Birliği'ne akkan yardımlarını kimitu, hem emigrasiyaya sosyal yardımlarını kıskartu, partiya ildeki iktisadi kirinkilikini bu şaralar bilen jinerge umtula. Partiyanın iktisad bilgisi Frans Wekers, Blaisili.
Na de finansiële krizis nu een landenkrizis krijgen.
Сайлаушы иктисади кризистан соң мунун ичинде иктисадка зур йогунту жасаган фразлы. Мунун ичин күрөштө бик көп илде булганы көбүк үк ил казынасында акча жок. Чыгымдар кирмдерге караганда көбүрөк. Муну ил ичинде хал итүү керек. Халык бизден муну талап ите.
Bring the zaak op orde en zorg er ook voor dat werken weer loont.
Ди партиянын иктисад билгиши. Ағымдағы сайлаулар 2002 жылдан берілі, Холландияда ұзған 4-ші сайлау. Афганистандағы харби күш тұрында коалиция үкімет арасында фикір айырмалыға үкіметіне тарқатуға итерді. Премьер Ян Питер Балкент Афганистандағы харбилерінің уақытын ұзайту тақтим еткен еді. Әкін коалициядағы іші партиясы мұға қоршы шықты, әм коалициядан айрылырға болды. Саяси күзетушілер Баркленд жетекшілігіндегі Христиан Демократлар партиясының инде көптеннен бірлі хакимиятта тұруын іске түшіріп, халықның инде яңа күшілер көруге тілеуін айтты. 2007 жылдан берілі 4 коалиция үкіметіне жетекшілік еткен Барклендтің партиясының бұл сайлауда 3-ші орынға түшешегі есептелді. Сайлау қазан уақыты білен кешке 11-де тәмамланады.
Нидерландта өтүүчү парламент сайлоон Мәтин Корышмас күзәтте.
Азатлык дулкындарында күн сайын соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
икътисад һәм мәдәният,
кеше хукуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Булар барса да кыска дулкындарда, интернетта һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
Азатлык.орг.
Оқша жетмеу себепле Қозан метросында эшләр мүшкіл. Қазметрос той башлығы орынбасары Вениамин Тәржиманов сүзләренчә, хәзер Қозандағы жер осты юллары салушы 3 машинаның берсе генә эшли. Бу елның 30 августына ачылырга планлаштырылган Кәҗә бистәсе тукталышы да ачылмаячак. Эшләр булай барса, Универсиадага Қозан метросының беренче бюджетын эшләп битерә алмаска мөмкин без ди Тәржиманов. Аның белән хәбәрчебез Гадел Галәметтин сөйләште.
Татарстан җитәкчелеге Универсиадага Казан метросының беренче бюджетын төзеп бетергә вәгъдә итсә дә, әлегә бу тармакта эшләр мөшкел икән. Быелның 30 августына ачылырга тиешле Кәҗә бистәсе станциясе дә мөгаен әле 2 елга гына төзелеп бетерде, Казметрострой şirкәте башлыгы урынбасары Вениамин Тәрҗимәнов. Аның сүзләренчә, бүген Казанның метро юлларын салыр өчен иң яхшы җиһазлар бар, әмма аларны эшләтергә акча юк. Шуңа да бу машиналар эшсез торырга мәҗбүр ди ул.
В наличии у нас есть и Алтынчеч, и АСЛУ, и Сюмбике, для работы которых нужно стабильное финансирование. Так, то есть, если появляется уже полный финансовый поток...
Бездә Алтынчеч, дә АСЛУ, дә Сюмбике дигән җир асты юлларын салу машиналары бар. Күп шәһәрләр мондый машиналар булуы белән мактана алмый, әмма аларны эшләтер өчен даими финанслау кирәк. Бүген Алтынчеч кенә эшли. Әлегә Заводскайдан алып Московский тукталышына кадәр җир асты юлы салына. Бу ике тукталыш арасы 1324 метр. Хәзергә 1107 метр казылган инде. Димәк, җир өстенә чыгарга озак калмады инде. Кәҗә бистәсе тукталышын ачу өчен 2.5 миллиард сум акча кирәк. Әлегә 1.6 миллиард бүлеп бирү турында сүз бара. 600 миллионын бирделәр инде. 1 миллиардка рөхсәт алынган. Әмма бу акчалар Московский станциясеннән декабристлар тукталышына барган юл салуга тотылачак. Шуңа да Кәҗә бистәсе тукталышының әле кышка ачылуы да
Сегодня не вырисовывается пуск станции Козьей-Слободы на 30 августа и на зиму.
ФИСУ комитеты таләпләре буенча универсиада вакытында спортчылар бер объекттан икенчесенә иң күбе 20 минутта барып җитәргә тиеш. Казан транспорты белән моңа ирешүе кыен. Шуңа да метроның беренче бюджетын универсиадага әзерләп бетерү зарур. Тәрҗемәнев сүзләренчә, универсиадага Казанда инде төзелгән 6 станцияга истеп, Кәҗә бистәсе, Московский, Декабристлар, Заводская һәм Дубравная тукталышлары булдырылырга тиеш. 2 ел ярымда бу күләмдәге эшне башкарып чыгып булачагына Шануы ауыр, әмма финанслау булса, бу эшне эшләп була, ди Казметрострой җитәкчесе.
Миллениум, когда был, то есть тысячелетие Казани. То есть работа активно начали 2000.
Казанның мың йыллығын әзірленгәндә дә метро төзү эшенә ныклап 2005 елда кирештеләр. Ул вакытта шәһәрдә җир асты юлын төзүдә 150 şirketтән 12 мең кеше катнашты. Бүген безнең şirketтә метро юлларын салу белән нибары 891 кеше шөгыльләнә. Эшчеләр саны шактыйга кимитилде, әмма тимер бетон заводы тулы кешене эшли. Метро өчен биредә 1500 бетон алка әзерләнеп бетеп килә. Бу ике станцияга юл салырга җитә. Узган елның декабрендә узган бер җыелышта Татарстанның хәзерге президенты Рөстәм Миңнеханов киләсе елда иңелек метро һәм балалар бакчасы төзелешен кайгыртачак без дигән иде. Без аның бу сүзләренә ышанып торабыз, ди тәрҗемәнов.
И детские дошкольные учреждения, это будет его контролем.
Казан хакимиятының матбугат үзәге хезмәткәре Ләззәт Хайдаров метро төзелешен финанслауда тоткарлаулар булуын кире какмый. Әмма көннән-көн универсиадага бирелгән акчаларның күп өлеше спорт кырылмаларын төзүдән бигрәк юллар һәм метро төзүгә китеп бара.
Станциялар ачылырга тиеш, әлбәттә аларның төзелеш эшләре хәзер башланган, инде әмма кызганыч, әле финанслау әлеге проектны тормышка ашыруга тулы күләмдә финансланмый. Монда күпмедер тоткарлык федераль үзәктән бар, республика булдырылган кадәр дәрәҗәдә финанс мөмкинлекләрен анда юнәлдерә. Һәм әгәр дә финанслау, мәсәлән, мең еллык алдына шикелле финанслау вакытлы һәм урынлы һәм җитәрлек күләмдә булса, бәлки төзелеш эшләре тизрәк тә барган булыр иде. 9-нчы елда төп акча юнәлдерелгән булса спорт сарайлары төзүгә. Хәзер спорт сарайларының күбесе инде төзелеп бетеп килә. Аның иң эреләре генә калды. Иң эреләренә без кертәбез стадионны, шулай ук су спорт төрләре буенча зур сарайны һәм урта кабан буенда ишкәкле йөзү спорты буенча спорт үзәген. Быелгысы елда һәм киләсе елларда төп эшләр ул юл транспорт тәэминатын яхшыртуга юнәлдереләчәк.
Шулай итеп, Казанда метро төзүчеләр җиңсез ганып эшләргә акча китә. Әлегә исә 6-нчы көн эшле Айсулу белән Сиембикә машиналары эшсез ята.
Казан метросы төзелешендәге кыенлыклар турында хәбәрчебез Гадел Галәметдин сөйләде.
Азатлык радиосы.
Мин азатлыкны кыска дулкыннарда эзләп утырам.
Интернет ачам да азатлык орг сәхифәсен аннан да тыңлап була.
Кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә Азатлык радиосын тыңлагыз.
Олға таба бізнің бүгінгі тапшыруда. 10-нчы июньда ашылашақ, 3-нчы бүтін дүния башқырт құрылтайына Уфаға келген вәкілдер һәм қонақлар тіркәлі өтті. Бүтін дүния башқыртларының күптен күтілген 3-нчы құрылтай алдынан башқырт хатын-қызлар ұйышмасы да өзінің жиылышын өткерді. Қазанда Түркі түрлі театрларының Нәуруз халықара театрал жиыны бара. Бу һәм башқа темалар бүгінгі тапшыруыбызда. Соңгы хәбәрләрдән соң, кыскача соңгы хәбәрләр белән Алсу Кырмаш таныштыра.
Мәскәү мәхкәмәсе 2009 елның 31 декабрендә Триумф мәйданында оппозиция җыены вакытында кулга алынган Сергей Махнаткинны 2 ел ярым төрмәгә хөкем итте. Аңа милиция хезмәткәренә көч куллануда гаепләү белдерелгән. Махнаткин гаепләүгә ризасызлык белдереп ачлык игълан итте. Ул үзе оппозиция җыенында катнашмаганын һәм мәйданда очраклы рәвештә булганын сөйләде. 31 майда булган урам җыенында катнашучыларны милиция куып таратты, 200ләп кеше кулга алынды. Хмельницкий исемендәге атом электр станциясының 3-нче һәм 4-нче блокларын төзүдә хезмәттәшлек турында Россия белән Украина арасында килешүгә кул куелды. Ике ил арасында бу өлкәдә хезмәттәшлек турында карар апрель аенда Сочида Украина һәм Россия премьер-министрлары очрашуында кабул ителгән иде. Килешү нигезендә Мәскәү Хмельницкий исемендәге атом электр станциясын төзеп бетерүгә 5-6 миллиард доллар акча бирәчәк. Украина президенты Виктор Янукович хакимияте башлыгы урынбасары Ханна Херман 5-нче телевидение каналының ябылмаячагын белдерде. Кичә Киев мәхкәмәсе Украинаның телевидение һәм радио тапшырулар şirketенең 27 гыйнварда 5-нче һәм ТВИ исемле каналларга биргән лицензиясен кире алды. 5-нче каналны япмауны сорап журналистлар президент Виктор Януковичка мөрәҗәгать итте. Хусуси каналларның икесе дә үз тапшыруларында Украинаның хәзерге хакимияте эшчәнлеген тәнкыйтьләп килде. Мажарстан парламенты коммунизм җинаятьләрен Холокостка тиңләү турында канунны хуплады. Коммунизм җинаятьләрен инкар итүчеләргә төрмә җәзасы яный. Элек Мажарстанда 2-нче дөнья сугышы вакытында Холокост булуын инкар итүне җинаять санаган канун кабул ителгән иде. НАТО хәрби көчләре хәбәр итүенчә, Афганстанның көньягындагы Хелмант вилаятендә НАТО баралыгы бәреп төшерелгән 4 очучы халак булган. Һөҗүм өчен җаваплылыкны үз өстенә Талибан алды. Кытай Халык Республикасы башлыгы Худинта Узбекистан һәм Казахстанга рәсми сәфәргә китте. 2 елдә Кытайның мөһим стратегик партнерлары санала. Төркменстаннан ягулык Кытайга Узбекистан һәм Казахстан аша килә. Бүген Нидерландта парламент сайлау үтә. Сайлауда катнашкан 18 партиянең берсе дә күп тавыш алып парламентта күпчелек урынга ирешәчәк дип көтелми. Фикер сораштыру нәтиҗәләренә караганда, иммиграция шартларын кырыслатуны максат итеп куйган оңчы партияләрне яклаучылар саны арткан. Нидерландта исламга каршы чыгышлары белән танылган Херт Вилдерсның Иреклек партиясе сайлауда яхшы нәтиҗәгә ирешәчәк дип фаразлана. Сайлау Казан вакыты белән кичке 11дә тәмамлана. Польшада балалар яки якын туган нарын көчләүдә гаепләнгән ирләргә җинси сәләтләрен битерү өчен мәҗбүри операция ясалачак. Бу турыда канун сишәмбе көнне көченә керде. Канунны парламент узган елның сентябрь аенда кабул иткән иде. Моңа кадәр ирләрнең җинси сәләтләре төрле илләрдә ихтияри рәвештә операция ясап бетерелде. Польша премьер-министры Дональд Туск илдә булган берничә яңгыраулы җинаяттан соң көчләүдә гаепләнгәннәргә бу операцияны мәҗбүри ясатырга тәкъдим итте. Русиядә аракы бәясе 2013 елга 200 сумга җитәчәк. Финанс министры урынбасары Сергей Шаталов аракы беренче чиратта кирәк булган әйбер түгел, ул арзан булмаска тиеш диде. Президент Дмитрий Медведев узган ел хәмер ишүгә каршы чаралар күрергә чакырды. Русиядә һәр олы кеше елына уртача 18 литр аракы эчә.
Кыскача соңгы хәбәрләр белән Алсу Курмаш булды. Тулырак итеп сез ozatlik.org сәхифәсендә таныша аласыз. Унынчы июньдә ачылачак 3-нче Бөтендөнья башкорт корылтаена килгән вәкилләр һәм кунаклар теркәлгәндә кыйммәтле бүләкләр дә алды. Аларга күн букчалар, алтын йөртелгән сәгатьләр таратылган. Русия салым хезмәтенең Башкортстан бүлеге җитәкчесе, коррупциядә гаепләнүче Сергей Баранов вазифасыннан китеп, яңа югары вазифага билгеләнергә мөмкин дигән фаразлар бар. Яңа төзелгән Уфа Татар мәгариф һәм мәдәният үсеше вакфына акча халыктан җыелачак. Бу турыда Башкортстан татар оешмаларының берләштерелгән утырышында килешенде. Башкортстан хәбәрләре белән Уфадан Мөнир Вафин.
10 июнь Уфада бөтен дөнья башкортларының 3-нче корылтайы башлана. Анда 851 делегат һәм кунаклар катнашачак. Әлеге вакытта делегатларны теркәү эшләре бара. Беренчеләрдән булып Кырым автоном республикасы, Сорытау, Сахалин өлкәләре вәкилләре теркәлгән. Корылтай делегатларына теркәлү үткәндә кыйммәтле бүләкләр тапшырыла. Ондый кыйммәтле бүләкләр Башкортстанның үз теләге белән Русиягә кушылуының 450 еллыгын бәйрәм итәргә килгән Русия төбәкләре башларына да кертелмәгән иде. Делегатларга күн портфель, циферблатына корылтай логотипы, ягъни билгесе төшерелгән, алтын йөгертелгән сәгать, бал һәм бал кушып эшләнгән кыйммәтле косметика тапшырыла. Шуңа өстәп, президиум агзалары, секция җитәкчеләре һәм делегация башларына 40 тирәсеннән эшләнгән конференция фирмасы папкалары һәм шул ук фирманың портфельләре тапшырыла. Әлеге VIP бүләкләүгә генә дә 2,5 миллион сумнан артык акча киткән. Бөтен дөнья башкортлары корылтайы чикләрендә 10-11 июнь көннәрендә Уфада 1-нче башкорт яшьләре корылтайы да үтәчәк. Аны республиканың яшьләр сәясәте, спорт һәм туризм министрлыгы белән Бөтен дөнья башкортлары корылтайы башкарма комитетының яшьләр шурасы оештыра. Чарага Русия төбәкләреннән, чит илләрдән 700-дән артык делегат җыелачак. Яшьләр корылтайы программасы буенча 10-нче июнь Уфа буенча күргәзмә экскурсия, Салават Юлаев һәйкәленә чәчәкләр салу тантаналары оештырылачак. Башкорт эстрадасы артистлары катнашлыгында башкорт халкына хат дигән тамаша күрсәтеләчәк. 11 июнь Конгресс холда 1-нче башкорт яшьләре корылтаеның пленар утырышы үтәчәк. Форумда милли мәгариф, тәрбия, демография һәм башка мәсьәләләр каралачак. Оешманың шурасы сайланачак. Резолюция мөрәҗәгать кабул ителәчәк. Салым хезмәтенең Башкортстан буенча җитәкчесе Сергей Барановның вазифасыннан китү ихтимал. Шунда 7 июнь Оның білен келешінің уақыты шықты, аяңасы түзілмеген. Сергей Барановның прокуратура конгресшілерінде топқан еді. Шулар орасында авто Ленд есімлі шетел машиналары соты өзегіне тошламалы солымнар солып, шының үшін Митсубиси машинасы олуы. Юмағожа сұсақлағы үшін түзуде солымларына қонын бүйінші олмау, һәм башқа қилафықлары ашылған еді. Сергей Барановның вазифасынан кеткәш, республиканың финанс министрі етіп белгіленуі ықтимал. Бүгін ол орында отырған Ойрат Ғаскәріп вазифасынан кетіп, Россия Соклық банкының Башқұртстан бөлікшесі жетекшісі етіп белгіленуі мүмкін. Соклық банкының бөлікше жетекшісі май ойында хақлы ялға шығу себепті вазифасынан кеткен еді. Яғни ол кенефі бүгін бұш тұра. Салым қызметіне яңа баш етіп кім белгіленер әліге мәғлім түгіл, онысы Мәскәу қолында.
Азатлықта Уфа Уазы.
Башқұртстан татар жамаатшылық ұйымдарының ортақ отырышы болды. Онда түрлі күнөзек мәселелер қаралды. Көптен түгіл Уфа татар мәғариф һәм мәдәният үсеше фонды түзілген еді. Оның жетекшісі Ноил Хакимов жиылушыларға шундай үкілеме әзірлеп алып келген.
Бірінші, оқшалата ойлық кірімімнің, пенсиямның 40-тан бір үлішін 2010-шы елінің екінші ортасынан бошлап, һәр ойда Уфа татар мәғариф һәм мәдәни үсеше фондына иғана иттәргә үз үстіме йөкләмә алам. Икенчесе, оқшадан башка фонд мұқтажларын тулыландыру әйберләренә дә иғтибар итәшәкмен. Үшінші, фондны тулыландыру эшләренә булдырылган кадәр тырышам һәм тырышашакмын. Фондка яңа изге катнашчылар җәлеп итү өстендә ормый-толмый эшләшәк. Искәртмә, иганәше фонд уставы буенча биргән акчалата яки әйбер милек хукукыннан баш тарта, фондка бирелгән игана тулысынча фонд милкенә күчә. Икенчесе, фонд милке уставта каралган, ягъни мәгариф һәм мәдәни үсешкә яки аларга бәйле мохтаҗларга юнәлтелә. Өченче, йөкләмә 2015 елның 30 июненә кадәр төзелде. Йөкләмә үз теләген белән шын күңелдән имзалыйм.
Фонд җитәкчесе Ноил Хакимов бу йөкләмә текстларын утырышта катнашучыларга да таратты. Аңа бер өлеш җәмәгатьчелек имза койды. Бу йөкләмә 5 елга исәпләнгән. Шырада Милли мәдәни мөхтәрият рәисе урынбасары профессор Мәҗит Хуҗин Идел буе федерал округы җитәкчелегенә узган җан исәптәге хилафлыклар һәм монысына әзерләнүдәге башкорт милләтен күбәйтү кампаниясе хакында мөрәҗәгатькә җавап алынуын хәбәр итте.
Без апрель ayında 2002 елда үткән җан исәп кампаниясенең татар халкының 250-300 меңгә кадәр кимитилгәне турында федераль округның җитәкчесе рапортага хат язган идек. Бу мәсьәлә буенча җавап алынды. Россия президентының Идел буе федераль округындагы җавабында бер инде яңа хәбәрдә ишете алмадык. Онда җан исәп мәсьәләсе прокуратура вәкаләтендә булуы турында әйтелгән. Без бөтенләй нодан кешеләр бу турыда белмәгән булып чыкканбыз элек аларга язганчы. Бу аларның хатлары үз эшләреннән бу мөһим эшне төшергәннәрен күрсәтеп тора.
Бу Башкортстан татарлары милли мәдәни мөхтәрияте рәисе урынбасары профессор Мәҗит Хуҗин булды.
Башкортстан хәбәрләре белән Уфадан Мөнир Вафин таныштырды.
Әзірәп қорамаслар мұ, бұрылмаслар мұ қалыққа деп біздің.
Біз олай ешер біз міне, арықтар көуі.
Қазір көп нәрсе өзі бізден тұра.
Ғибірат алырға, һәм өзі білген метал алып келесекте.
Башқысында еші өші 1 миллион артық татар.
Милли регионал компонент қына бізге...
Бұ чыққа бет ақса юқ, тігілері алып кетелер де ол ақсаны.
Әлбетті басым бар, басымсыз болмайынды, бұл бетінде саяси басым.
Біз біткен біз енді болмайынды ол деп, бұл сілтеген бірсінде көрмедім.
Когда вот итоги будут подводить, чтобы баш никогда не обижали.
– Азатлык радиосы сөйлей.
Бүтүн дүйнө башкыртларынын көптөн күтүлгөн 3-чү курултай алдынан башкырт хатын-кызлар уюшмасы да өзүнүн жыйылышын өткөрдү. Анда курултайда көтөрүлөчөк проблемалар турунда кеңешлешүү болду. Уюшма жетекчиси Гүзел Сиддикова Азатлык радиосунун Уфадагы хабарчысы Фанис Фатхи менен аңгемеде өзүн башкырт хатын-кызлары проблемаларына түгел, республиканын Москва менен мүнөсөбөтлөрүндөгү соңку өзгөрүштөрдө биршүүн нык биршүүн билдирди.
Башкорт қатын-қыздары үйішмағы етексігі Гүзел Сиддиқова құрылтайда қатын-қыз делегаттар пленар ұлтырыштала секциялар ішінделі сығыш яғарға әдірленетіні. Құрылтайға 60-тан ашу қатын-қыз делегат хайланған. Жұлай оқ, 40-қа яқын Гүзел зат қунақ сифатында келе. Олар башкорт милли қарекетінде, емағатсілік іштерінде әудім қатын-қызларды Гүзел Сиддиқова. Гүзел ханым, башкорт қатын-қыздары үйішмағы рейсі болып хайланғанцы, 4 чакырылыш реттен Башкортстан парламенты депутаты болду. Шуга күрө эле республикалагы саясий, иштимагый халдар хакында жакшы кабардар ул. Элиги жыйылыштан соң Азатлык хабарчысына курултай алдынан кайсы бир фикирдери менен ортоклашты Гүзел ханым. 1990-жылдарда биз суверенлик алдык деп дертленип кеткенбиз. Эхунгы 2 чакырылыш депутаттары сыйфатында элек кабыл этилген хайбат канундарды Яңынан Ресейдікіне яраклаштыру мінен мәшғул болдықты Гүзел Сиддиқова. Хұңғы вақытта Ресей унитар дәулетке елене бара. Бұна бұл бік те қауіфлеті Гүзел ханым.
Бүдің суверенлық Ресейге зиян келтірмейіні, әуіні қуатлендірігінейіні. Сөнкі, әгер де халық өз ерінде хұжа болып еше екен, ол бит ол ерге мен хұжамын тейіп, оны өттірге тұрша. Оға күс сала. Әбілай ішілеген Халықтың қолынан елған халым, халық байлығынан ейін алған бүтті ол топламдар, әгерді ол өзекке кетіп тұра екен, әдгені өзе бізге қала екен, тұрышылдың мәғіне қала ма? Үнке ол ақсалардың бет көбі бізге керек қайтмай. Әйтелер бұна, яны әлі федерал программалар бойынса көпмөр қайта деп, ол бетінде кеткендің бек әдгені әліші керек қайта. Шының үшін бет, суверенлық, үдалылық, мына бүйректі милли республикалардың, ол бары тек Ресейдің нығынуына, Ресейдің иқтисади қуаты артуына, ғымымен башқалар арасында ол конкурент аспасуымыз деген әйбер бар, конкуренттылылық тұрдыра. Әне үшін әлі қайшылар субъекттарға тұрышмай ғана дотация келіп тұра екен, олар неге тұрышырға тейш. Мына бұл Өзінен өзі хүндіру бара, Ресейді қақшату бара деп ханайым. Әм тағыла бір проблема, біз башқорт зиялылары ғымен республикалы ешеген халық унитаризм атаған баруға шулай оқырсыла. Біз федерал дәулет екен біз. Ресей Федерация деген есім бар екен. Оның есімілі шуға тап келерге дейш. Милеттер олар юққа сықмай. Милеттер болған, боласақ, Әм милеттер бары бірді өзінің милет екенін аңлай, өзінің келесегі тұрғанда ойлана, қайғырта. Әм бұны аңламау қаршылықтарға, өмін теге пружинаны қытқан хайын, ол қытыла-қытыла бары әлбетті, әмі ол бір тапқыр бет келтіріп адып дей бірі. Шының үшін де милли мәнфағаттарды қытыу, ол шылай оқ Ресейдің мәнфағаттына қаршы келу деп ханайым. Бұна Шундай проблемалар тудыра. Бұл закондардың юқасыға баруы, көбірек өлек закондарына бойғынау. Бет-бетінде көп закондар қабыл еттік, закондар сағыру палатаның бірінсі, екінсі сақырлышында, екінсі сақырлыштың адағында, үшінсі сақырлышта енді бұна шоу әлік сағырылған закондарды юққа сағыру мен болу отырдық. Өзгертуудар индирумен болуп отурду. Ресей закондарына яраштыруу деген, конституцияга яраштыруу деген кылтаудар менен. Эгер де шулай экен, бүтүн закондарда, бүтүн субъекттерисинде бир түрлүү экен, улай болгас, бул субъекттердеги мына сыгыру менен шугулланган парламенттер, улардын не кереги кала? Улай болсо Москвада гана сыгырып жатырган инструкция деп түшүрүп жатыр керек була.
Гүзел ханым, мына бул курултай алдынан түрлү секциялар ишлени курултай вакытында узасак секциялар ишинде нинди проблемалар көтөрүлсө, кимдер сыгыш жасар билдиренди битинде, эбина хиздин секциялар нинди проблемалар көтөрүлсө, айрым алганда һәм унда төбәктәрдән килгән вәкилләргә, делегаттарга сүз бирелеме?
Безнең секцияла 63 делегат, 40-ка якын безнең сакырылган әүдемсләребез. Даими рәвештә безнең ямгыяттың эштәрендә катнашкан, эшмәкәрлегендә катнашкан ханымдар һәм гомумән төбәкләрдә, райондарда, бүтән өлкәләрдә эш алып барган, хатын-кызларында эш алып барган ханымдар, шәхесләр буласак. Без бу юлы күбрәк гаилә мәсьәләләренә, балаларга тәрбия бирү мәсьәләләренә, гомумән әсәлек проблемаларына, гаилә проблемаларына күбрәк игътибар итәргә йыенабыз. Гаилә институты кызганычка каршы бүген сирле хәлдә. Һәм бул сир безнең милләткә лә килеп инде. Традицион рәвештә бездә гаиләләр ныграк булһала, аерылулар әзрәк булһала, бүтән кайһы бер халыктарга караганда туымда күбрәк булган хәлдә лә барыр безнең арагыла килеп инде бул сирләр. Һәм бүгенге көннең әхлакый сирләре, бүгенге көннең әсәрләрнең менә һуңгы елларда катнашып акча эшләем дип, карьера эшләем дип гел генә бала табуды я артка калдыра, гаилә коруды артка калдыра, яки бала тапала ул төп эшен үзенең уйлай күбрәк карьера турында, акча турында уйлай, ә балаһына шул шуннан калган вакыт кына. Шуның өчен дә бала игътибардан читтә булып үтә, шуның өчен дә балалар арасында җинаятьчылыклар да килеп чыга, шуның аркасында балалар арасында үз-үзенә кул салулар да килеп чыга. Ягъни бала балаларга игътибар итмәй. Димәк, улар икенче мөхиттең булмышын үзенә һеңдерә, мәдәниятен үзенә һеңдерә, телен дә үзенә һеңдерә. Уңа туган телендә һөйләшергә мөмкинлек юк. Тәрбияселәр лә еш кына белмәй туган телдә. Шулай булгас, безнең балалар яңгырлык хисе кисерүе һискәнә лә гаҗәп түгел, һәм уларның буна яшул яңгырлыктан ниндәйдер насар йогынтыларга бирелеп китүләре лә шунысы гаҗәп түгел. Без буна ошо проблемаларды карарга теләйбез, ошо докладтар арасында ул буласак балаларның гарип балалар турында да һөйләшүләр буласак, чөнки кызганычка каршы безнең республикада 13 меңләп гарип бала бар шундай.
Курылтай ул ниндидер тагын эш урыны түгел, ул фикер алышу, тәҗрибә уртаклашу урыны һәм ниндидер карарлар, резолюциялар кабул итү. Буны шул резолюциялар кагызда гына калмаган өчен һәм һөйләшү бушка гына һавага гына үсеп китмәгән өчен киләчәктә нәмәләр эшләргә кирәк?
Бердән бул курултайды үткәрдек тә кагыздарды папкага алып куйдык дигән үз түгел. Без ул резолюцияларды безнең буна бүтән дөнья башкортлары курултайы шуның өчен безнең яшәп эшләп килә. Шуның өчен оештырылган да ул курултай буна ошо резолюциялар менән төптән торып эшләй торган оешма. Бүтән дөнья башкортлары курултайы. Безнең оешмалар инде буна ошо резолюцияларды тормышка ашырганда шулай ук булышлык күрсәтүче оешмалар. Без ямәгат оешмалары халыктың фикерен югарыга иткереп, шул ук вакытта югарыны кабул ителгән карарлардың, канундардың халыкка итеп торуында бәйләнеш тутусы бер оешмалар булып торабыз, структуралар булып торабыз. Без үзебез үткән курултайларда кабул ителгән резолюциялар буенча күбеген без үзебезнең уставтарга ла индердек. Башкорт хатын-кызлары ямгыятының уставы аваздаш дип әйтергә була шунда кабул ителгән резолюцияларга. Был 2 айлык, 3 айлык эш түгел. Яки курултай итә башлагач кына кабырлыгы алып китә торган эш түгел. Менә мәсәлән, без икенче курултай үткәндән һуң 8 ел дәвамында безнең оешма бик күп эшләр башкарды. Без бердән өлгәше алдык оешмабызга күренекле хатын-кызлардың безнең оешма канатында эшләвенә. Бик күптәр теләп үзләре катнашалар. Гомумән, бу оешма ямәгать башлангычында гына бер кайдан да финансланмый торган оешма, безнең беркем дә эшкә калып эшләмәй. Без бүтәбездә милләтте ярату, милләттең киләчәген хәстәрләү нигезендә йыелганбыз. Һәм гомумән, һәр беребез кулыбыздан килгән теклем милләт хакына ниндәйдер эш башкарырга тырышабыз.
Корылтайда кабул ителгән карарлар һәм резолюциялар безнең бөтә дөнья башкорттары корылтайына ла, башка башкорт милли оешмаларына ла, шул исәптән башкорт хатын-кызлары ямгыятенә лә иң һызганып эшләргә бурыстар билдәләр, ти Гүзәл Ситдикова.
Башкорт хатын-кызлар уюшмасы жетекчиси Гүзәл Сиддиқова белән Азатлык радиосының Уфадагы хәбәрчесе Фәнис Фәтхи сөйләште.
Азатлык тапшырулары турында фикер я тәкъдимнәрегез булса, безгә СМС юллагыз. +7 960 055 17 29. +7 960 055 17 29. Азатлыктан айрылмагыз.
Қазанда түркі тілі театрларының Нәуруз халықара театрал жиыны бара. Ол 7-ші июнде башланып кеткен еді, һәм 11-ші июнде үймақ ясалашақ. Мұндай жиын түркі тілі театрлар арасында 1-ші тапқыр өте. Оның барышы білен хабаршыбыз Ландыш Абударова қызықсынды.
Моңа кадәр Нәүрүз Төрки телле театрлар фестивале буларак билгеле, һәм ул 4 елга бер генә тапкыр үткәрелә иде. Былтыр Нәүрүз фестивале 9-нчы тапкыр үтте. Төрки телле театрларны Казанга җыенга чакырып аралашу фикере шунда туган. Бу турыда Камал театрының баш режиссеры Фәрит Бикшәнтәев сөйләде.
Соңгы Нәүрүзне үткәргәннән соң безнең мәдәният министрлыгы Зилә Рәхмиянова Валеева ва аның тәкъдиме буенча без һәр шундый карарга килдек, Нәүрүзне 2 елга бер мәртәбә үткәрергә. Бу 4 елга бер мәртәбә үткәрү ул фестивальне бетерү, үтерү дигән нәрсә. Без инде алдында аларга киттек. Мен әйтәм, әйдәгез шул 2 фестиваль арасында бер елны, мәсәлән, фестиваль, икенче елны форум үткәрәбез. Таң фестиваль, форум. Безнең төп максатыбыз, әлбәттә, зурдан без барыбер төрки халыкларны кайдадыр берләштерү, төрки халыкларның сәнгатен, театр сәнгатен ул нинди юл белән барырга, аның үзенчәлеге нәрсәдә. Менә СССР таркалганнан соң, элемтәләрне изгән Һәр беребез аерым юл эзли башладык. Аның результатлары барып чыкмады, минемчә. Чөнки менә ничә фестивальне уздырганнан соң күрәбез, без кем кая таркалдык. Шуңа күрә фестиваль белән спектакльләр белән алып килү белән шикләнмәдек, ә менә форум дип атадык, образовательный форум дип.
Җыенга Татарстан театрлары, Казахстанның 3, Башкортстанның 5 театрыннан, Азербайҗан, Алтай, Төркия, Тува, Чувашстан, Кыргызстаннан театр әһелләре килгән. Алар 5 көндә Дәвамында төрле семинарларга йөри, дәресләр ала. Семинарларны Германия, Израильдән, Тува республикасыннан, Мәскәү, Петербург шәһәрләреннән килгән билгеле режиссерлар, театр белгечләре, мөгаллимнәре алып бара. Җыенның эчтәлеге белән Камал театрының директор урынбасары Илфир Якупов таныштырды. Аның сүзләренчә, быелгы җыенда артистлар театр сәнгатендә кирәк була торган биомеханика, суфи биюләре, Гурджиев хәрәкәте ысулларына өйрәнәләр, тамак төбе белән җырлау серләренә дә төшенәләр. Америка Кушма штатларыннан җыенга кайткан композитор Мәсгудә Шәмсетдинова милли спектакльләрдә музыка куллану буенча режиссерларга киңәшләр бирде. Тува режиссеры Алексей Оржак эпос, риваят кебек милли жанрларны сәхнәгә кую турында сөйләде. Шулай ук җыенда курчак театры, театрда оештыру эшләрен алып бару, пиар мәсьәләләре турында да фикер алышулар булды. Быел беренче тапкыр Казан журналистларына да семинарлар оештырганнар. Алар Мәскәү тәнкыйтьчесе Анна Степанова һәм Камалның әдәби бүлек мөдире Нияз Игламов эшли. Җыен беренче тапкыр гына үткәнгә, беренче кыймак төйерле булырга да мөмкин ди, аны оештыручыларның берсе Илфир Якупов.
Бу форум төрки театрлар нәрсә белән очраша, нинди аларда кызыксынулар, уртаклыгын ачучы форум буларак та бара. Әлбәттә, ниндидер ялгышларыбыз да бардыр оештыру ягыннан, чөнки бөтенесендә генә әле беренче тапкыр булганда карап бетереп булмый. Әлбәттә, без бу форумны тагын үткәрергә ниятлибез. Берничә тапкыр шулай үткәч, ул кызыксыну ныграк күбрәк туыр дип уйлыйм. Һәм күп кешеләрнең, күп илләрнең киләсе килде. Үзләренең килү чыгымнарын түли алмаганга күрә килә алмадылар.
Җыенда 200-гә якын театр әһеле катнаша. Алар көндезге семинар дәресләрдән соң Камал театр спектакльләрен карый.
Казанда үтүче төрки телле театрларның Нәүрүз халыкара театрал җыены турында хәбәрчебез Ландыш Әбүдәровны тыңладык. Соңгы вакытта ВИЧ инфекция белән авыручы хатын-кызлар саны арта. ВИЧ инфекцияле кешеләрдән туган балалар, ятимнәр саны да ишәя. Бу күренешләр төрмәдән кайткан кешеләр белән җинси мөнәсәбәткә керү, гаилә кору белән аңлатыла. Чаллыда моннан 10-12 ел элек ВИЧ инфекция авыруы билгеләнгән кешеләрнең үлеме дә кисәк арта. Татарлар тупланып яшәгән төбәкләрдә сабан туйлары инде гөрләп бәйрәм ителә. Быел Удмуртиядә федераль сабан туй узачак. Ул 3-нче июльгә билгеләнгән. Милли күреш күптән инде Сабантуй мәйданнары шикләрен киңәйтеп җибәрде. Күптән түгел Казанда булып узган Татарча күреш беренче дөнья чемпионатында Русия җыелма командасы составында Удмуртиядән танылган күрешче Тохир Хуҗгалиев катнашты. Иң авыр үлчәүдә Ижау егете чемпион титулына лаек булды. Соңгы 15 елда Самар төбәгендә бер-бер артлы китап бастыра башладылар. Гали авылында яшәүче Саима Мирзаханова пенсиядәге тул хатын. Әлегенә шигъри җыентыгы чыккан иде. Менә җәй башында Яшә Гали авылым исемлесен бастырды. Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосы тапшыруларына сыймаган бу һәм башка темалар безнең интернет сәхифәбездә. Адресыбыз azatlyk.org. Бүгінгі тапшыруыбыз шуның білән тәмәм, оны радионың Прага студиясіндә Наиф Акмал алып барды. Сізге исәнлік һәм иминлік тілейбіз. Сау болығыз!